Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hvis du gjorde noe dumt for 10 år siden, og havna I avisa med fullt navn, kan du I dag kreve at redaktøren anonymiserer eller sletter den gamle artikkelen?
Mediene fulle av flom, evakueringer og kode rød. Det for mye, eller det akkurat nå journalistene fyller sitt samfunnsoppdrag?
Det lurer vi på I dag.
Den første episoden etter ferien.
Joho!
Det godt å være her igjen.
Ja, det det.
Jeg håper å si det godt å se deg, men det har jeg gjort allerede en stund.
Ja, men det som annerledes jo den der som jeg elsker, den sykkelturen om morgenen når vi skal på opptak, for da har jeg alltid sånn samtale med deg I hodet mitt,
ja.
For å tenke litt sånn, hva skal jeg snakke med Svein Tore om? Det veldig koselig egentlig.
Ja, for det jo sånn, vi forbereder jo dette I dagene før og snakker
litt. Ja, det vel en overdrivelse.
vi tenker på det og bestemmer ja. Oss på saker, men akkurat når vi liksom, rett før vi kommer til studio, så tenker vi ganske mye på det liksom. Hvordan, ja, hva skal vi, har du tenkt på noe? Og da kommer du alltid opp med et eller annet du har tenkt på, så spør jeg deg rett ut, hva du har tenkt på? Eller vil du si litt om sommeren først?
Ja, det var egentlig det jeg endte opp med å tenke på. At Svein Tore kommer sikkert til å spørre hvordan har sommeren vært.
Hvordan har sommeren vært, Eva?
Du, det vil jeg si har vært, hva skal jeg si da, helt på det jevne.
Helt på det jevne.
Sånn terningkast 4, helt ok. For første gang I mitt liv så har jeg hatt Norges sommer. Jeg pleier egentlig alltid å reise. Jeg har liksom gjort det hele mitt liv. Så det har vært hytter og fjell og mye hjemme og sånn, og det egentlig helt topp det.
Altså, du liker jo fjellet og skogen og havet. Og,
ja, og Oslo jo herlig egentlig når det litt rolig. Jeg likte jo Oslo under pandemien.
sånn Oslo skulle vært.
Det litt sånn det I sommerferien.
ja.
Men bortsett fra at restauranten åpnet. Mm. Men det som kanskje sitter igjen hos meg som etterlatt inntrykk av sommeren 2023 bæring inn og ut av hageputter.
Ja.
Fordi det begynner å regne.
Ja.
Og det ble jeg så drittlei at jeg til slutt ikke gadd å sitte I hagen omtrent. Ja. Eller på terrassen. Fordi jeg har ikke sånn overbygd terrasse. Det må jeg skaffe meg.
Men det en annen løsning på det. For det finnes nå puter som tåler absolutt alt mulig vær som du ikke trenger å ta inn og ut
Kanskje
om sommeren.
Kanskje ikke det været som nå. Men ja, ja. Jeg ser poenget.
Ja, jeg har nok vært litt lei av å bære inn og ut av bil. For vi har hatt familieferie som var kjempefin med ungene og samboeren og jeg som reiste litt rundt omkring. Inn og ut av hytter, Airbnb, litt sånn forskjellig.
Mm.
Men det å, når du, jeg veldig glad I å pakke bil og få logistikken til å gå opp.
Ja, jeg ser det billedlig for meg.
Men selv et døgn så må du inn og ut med veldig mye.
Ja, jeg vet det.
Så den der sitter litt igjen, men jeg har altså vært på veldig fine
steder.
Jeg hadde
den for et par år siden, og jeg kan bekrefte det, fordi at du har en idé om at ja, men dette blir veldig praktisk og deilig, for da har vi liksom livet vårt I bilen.
Ja.
Og så det natt her og natt der, og det blir digg, for da det ikke så mye styr og sånn, tenker man. Men så det jo akkurat det der. Ja. Fordi man må ut med alle bagene for å finne den tannbørsten som ligger sånn, og plutselig skal man ha den badedrakta som ligger I den bagen og sånn, så det funker ikke den ideen der.
Og da ble jeg I hvert fall veldig tydelig på at I've got this. Altså ikke begynne å kødde med systemet på en måte. Fordi at nå ligger den bagen der, og regnjakka ligger akkurat rundt der.
Ja, der har du kontroll.
Ja, og så var vi I dyreparken her, må bare si det. Vi var I dyreparken.
Det var det.
Og det var midt I juli, og det var på et tidspunkt, det var så mye folk.
Ja.
I Kardemomme by, for minstemann, han synger nå kontinuerlig Kardemomme by-sanger, så vi måtte vise han det universet.
Husker den tiden der.
Men det et eller annet med at du må bare tenke at uansett hvor mye kaos det blir, jeg tar det med ro. Det ikke noen grunn til å stresse.
Nei.
Stå stille, vær rolig, planlegg, kjøp noe mat på forhånd. Altså, det er mulig å gjennomføre dette uten at det blir helt kaos. Altså.
Ja, ikke sant. Mye røykte dere på i den der kardemommebutikken?
Nei da, det er... utstyr og sånt? Det koster mer enn en vanlig familie har råd til å være med barn i dyreparken i høysesong. Ja. Det er alt for dyrt, rett
man
og slett.
Man må jobbe med forventningsstyring før man går inn, ja.
Så der sa vi dere skal få en ting helt til slutt når vi ferdige.
Ja, deilig.
En skattekiste eller et eller annet. Mm. Nei. Det var i det hele tatt en veldig, veldig fin ferie, fordi vi klarte samarbeidet mellom sambarn og meg. Ble sånn, vi må ikke ha for høye forventninger, vi må forventningsstyre barna, og vi må puste med magen. Mm. Og det er en av de få sommerne jeg tror jeg har klart det ordentlig.
Ja,
og jeg hadde så lang lunte. Mm. Den ble aldri, altså dynamitten gikk aldri av. Mm. Jeg bare var helt rolig, altså...
Gratulerer.
Ja, tusen takk. Dette går jo bare, dette får jo fine, konsekvensene er jo at barna blir mye lettere å ha med å gjøre, ja, for vi får ikke kjeft.
Nei, men jeg er enig, jeg har hatt det litt sånn, jeg har ikke så mye forventninger til livet på en måte, eller til tilværelsen. Bare vært litt sånn, ja, men det er helt greit at det bare er helt greit.
Så må jeg bare si...
Og da snakker jeg jo litt om været, for at jeg er veldig værsjuk.
Ja.
Så
ja,
det går veldig inn på meg når det er liksom, passe vær over tid.
Ja.
Fordi jeg synes alt er bedre når været er sånn. Ja, det er jo logisk.
Ja.
Så, nei, og så har jeg hatt fri fra det. Jeg har egentlig hatt hverdag uten jobb, jeg, ja. Føler jeg, den sommeren her. Så det har handlet om å ikke gjøre jobbting selvfølgelig, og egentlig heller ikke følge med så mye på nyhetene.
Mm.
Fordi jeg har blitt litt sånn, hatt litt sånn periode hvor jeg bare orker ikke... Alt maset.
Ja,
ikke de viktige nyhetene, men alt det andre som er helt meningsløst, det har jeg liksom skånet meg ja. Helt fra.
Ja, det har jeg for så vidt også. Jeg har heller lest, lest bøker i sommer, og det er...
Det har du vel. Ja. 10-20 stykker.
Nei, men også har jeg vært i Schweiz og syklet i fjellene. Det skal jeg ikke snakke så mye om, men det er altså ja, det beste jeg vet. Ja. Det er helt vilt fint.
Ja, det er så nydelig. Jeg har vært i Trollheimen.
Ja.
Vårt kjære Trollheimen. Alt, når jeg sier det, så sier veldig mange hvor er det. Da kan jeg fortelle at det er liksom, i Trøndelag, da. Det er ja. Oppdal.
Nettopp.
Eller rundt der.
ja, vi driver ikke med geografi da.
Nei.
Altså, vi har jo lagt merke til noe når det gjelder dette universet vi forsøker å snakke om også, mediene og journalistikk. Mm. Og det var en kommentar for ikke så lenge siden i Medie24 fra en som jobber i avisen Dagen, som stilte et ganske betimelig spørsmål.
Mm.
Er det pressens oppgave å hjelpe kjendiser å selge bolig?
Ja, det er jo et legitimt spørsmål å stille seg.
Ja, for det ser jo sånn ut at det er det de driver med.
Ja.
For det er jo, altså det å annonsere sin egen bolig og sånn, det er jo, det gjør jo alle når man skal selge, og det koster penger, og man må betale fin og sånn.
Mm.
Men er du kjendis, så skal du ikke se bort fra at mediene gjør dette gladelig, og lager store reportasjer om hvor fin boligen din er.
Ja, så er det alltid sånn at hvis du går i en dialog med dem om en konkret sak, så har de alltid argumentene som gjør at du liksom blir sittende og sånn, ok, whatever. For at det er liksom, jo, men vi kan rettferdiggjøre det med nyhetskriterier, ikke sant? Det er interessant at sånn og sånn
offentlig person
har en sånn bolig, altså et eller annet sånt nå. Og så liksom, ja, er det det? Og så er det interessant at boligene går over takst, eller hvor mye boligene ligger på nå til dags. Og, altså, de klarer alltid å hoste opp noen argumenter for at det er noen nye.
Men er det offentlig interesse rundt en musikk, altså en artist da, som selger en bolig? Altså, hva er den offentlige interessen i det?
Ja, hva er interessen i det? Og jeg så også at, jeg tror det var Trine Rein, som det var en artikkel om at hvor mye hun leide ut boligen sin for.
Mm.
Og det er også sånn, jeg kan forstå at ja, for det er leiemarkedet, det er helt bananas for tiden, og ikke sant, prisen er skyhøy og sånn, så det er jo greit, det er nyhetskriteriet. Mm. Og det er alle studentene leiter og stakkars folk 35 000 ja, ja. Og sånn. Men hvorfor skal jeg... Ja, nei, det er... Ja.
Men det er jo to typer journalistikk som på en måte man kan forsvare dette med. Det ene er nærmest sånn... Altså, man kan jo omtale produkter eller noe i det vi kaller for forbrukersjournalistikk. Altså vinspalter, da, da får du jo 6 i terningkast for en vin, og den vinen kommer til å bli borte på bolet hvis noen leser den, ikke sant? Fordi da kjøper vi den vinen.
Ja,
men det er jo forbrukersjournalistikk.
Ja, og så er det alltid et litt større rom for å omtale hva kjendiser foretar seg. Altså sånn, kjendisjournalistikk er jo blitt liksom Instagram i redaksjonelle flater.
Ja, Og det, denne spaltisten, han frontsjefen i Dagen, han sier, han mener jo at man kan ikke kalle dette verken forbrukerjournalistikk eller kjendisjournalistikk. Dette her bare produktomtale som gagner kjendisen. Altså, sånn sett så burde han egentlig blitt merket. Men du merket det som på et eller annet vis.
Ja, men det kan du jo ikke når ingen har utvekslet penger, ikke sant? Så det er det som er. Det er jo ikke reklame, fordi de har faktisk ikke bestilt omtalen, sannsynligvis. Eller, det, problemet her er jo at leseren blir sittende og lurer på det, og det som står i varsomplakaten er jo «Svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame». Mm. Så selv om det ikke er reklame, så svekker man jo skillet mellom journalistikk og reklame ved å lage journalistikk som fremstår som reklame og oppfattes som reklame, det er problemet her.
Og
det,
hadde man på en måte stilt noen form for kritiske spørsmål I reportasjen rundt dette, så hadde man jo sett at det ikke var reklame, men hva slags...
Jo, men de sitter jo, de har alt dette her I huet. Hvis du går konkret gjennom hver artikkel og ikke bare ser overskriftene, så det sannsynligvis et kritisk spørsmål der. For eksempel at det riktig at man skal kunne leie ut en leilighet på, med to små soverom for 35 000 I uka?
Men I denne saken som han omtaler, det Sondre Justad som har solgt, da var det ikke noen kritiske spørsmål.
Nei, ok.
Men poenget I hvert fall at det fremstår kanskje som reklame. Altså, vi kan jo ikke kritisere Sondre Justad. Han har jo ikke gjort noe gærent, han bare selger boligen sin. Men spørsmålet rett og slett om dette her journalistikk. Og vi tenker at Go easy on kjendisers boligsalg, tenker jeg, for det er for dumt.
Go easy on that. Jeg kan fortelle, I 2014, det begynner å bli lenge siden, så var jeg med å felle en sak I pressens faglige utvalg, hvor Costume Living hadde laget en svær reportasje over
altså,
mange
sider. Altså dette magasinet
sider.
Costume Living?
Ja, Costume jo et motemagasin, og så hadde de et interiørmagasin I porteføljen. Jeg vet ikke om de har det lenger.
Nei, ikke heller. Jeg leser ikke det.
Nei, og da var det en sånn flott reportasje om denne boligen til redaktøren Vanessa Rudjord. Virkelig flott, og det var en virkelig flott bolig også. Ja. Og I et interiørmagasin så jo det absolutt relevant. Sikkert masse folk som har lyst til å se hvordan hun bor, for hun kjempeflink med interiør og så videre.
Ja.
Men ting var bare at rett etterpå så ble den lagt ut for salg. Og det ble felse, fordi det var jo redaktøren, ikke sant? Det
var ganske klar.
Ja. Ja. Så det var rett ut. Ja. Hun slutta vel også etterpå, ikke nødvendigvis på grunn av akkurat det, men ja.
Men apropos kjendisjournalistikk, du nevnte dette med Instagram og Facebook og deres egne plattformer som, hvor de deler ting, og så blir det nyheter. Og jeg har vel lagt merke til at det er mulig det har vært for deg sommer, altså. Og
ja, men altså,
litt,
sånn. Men da må jeg bare si det irriterer meg, altså. Det akkurat som at journalistene nå, de late. Ikke alle, men de late.
Ja, det er egen kategori.
Ja, det vil jeg si. Eller det ikke nødvendigvis kategori mennesker, men kategori jobb innenfor bransjen, som har som oppgave å saumfare Instagram for kjendisers oppdateringer, og se hva som liksom har et visst nyhetskriterie innenfor de rare greiene vi snakket om akkurat nå. Og I sommer så var det sånn, jeg tror det var på VG, Dag Otto Lauritsen, det han heter?
Dag Otto Lauritsen,
I sorg.
Ja.
Og så sånn, skal jeg klikke? Jeg blir liksom for nysgjerrig, hva dette for noe? Og så, faren faren død. Han sikkert lagt ut...
Eller moren, tror jeg.
Nei, jeg tror det var faren, faktisk.
Var det faren? Ja.
Og sånn som jeg forstod det, så var det selvfølgelig alltid trist når noen dør, men det var et alderdomsdødsfall, på en måte.
Ja.
Og så det sånn, ja, det en nyhet I VG? At noen mister faren sin sånn helt vanlig, det var ikke noe dramatisk, sånn som jeg forstod det.
Nei, du klikket på det?
Ja, men det var litt på grunn av at vi driver denne podcasten, at jeg bare ble sånn, men alvorlig talt, liksom.
Ja, nei, hva en nyhet? Altså, hva terskelen for hva...
Det veldig interessant at du stilte det spørsmålet, for det jo det som problemet her.
Mm.
At hvis jeg klikket på det, da det liksom greit, da.
Det nyhet.
For da det nyhet.
Bevis på at det interessant.
Det jo det som hele problemet. Ja. Folk klikker på det.
Det jeg irriterer meg over, og kan hende, fordi jeg ikke følger godt nok med, men jeg leser altså så mange nyheter om par som enten går fra hverandre, eller gifter seg, eller sånn, som jeg virkelig ikke vet hvem
Enig.
Altså virkelig ikke. Jeg legger meg I sælen, liksom. Det noe kjent ved noen av disse? Og da det jo som regel... Ja. Og derfor tar jeg på meg, på en måte, ikke sant, unnskyld på forhånd, jeg følger ikke godt nok med på influensere.
Nei, men det skal du vel bare være...
Og på sånne reality-kjendiser som ikke kjent fra sport eller kultur eller hva det måtte være, men bare, jeg vet da faen.
Ja.
Men,
nei, jeg har et eksempel
ja.
Fra VG, som kom inn I feeden min en eller annen gang I sommer. Louise Angelica Riise deler bilde med David Eriksen, Gratulerer med dagen, elskling. Det er saken. Og så er det teksten som VG har publisert saken med. På Facebook sier Louise Angelica Riise deler et Instagram-bilde der David Eriksen holder rundt henne.
Ja, David Eriksen, det er han
altså manager-type.
Manager, ja, som har eget TV-program da, skal sies.
Jo, jo, men det, det som er poenget mitt er at ut fra bare dette,
ja, ja.
Jeg har ikke lest resten av saken, nei. Så tenker jeg at ja, ja, de er vel kjærester da, og ja. Hun har delt et bilde, og han holder rundt henne.
Ja.
Og så kan jeg mistenke at kanskje ikke det var kjent at de var kjærester, at det er det som er saken, men det driter jeg, hvis du ja. Skjønner hva jeg mener.
Ja.
Altså, det er okay. jo ikke en sak for VG, er det det?
Ja, det mener VG da. Jeg skjønner. Jeg, ja, vi, der er vi litt enige.
Ja, vi er det, ja.
Kan jeg kanskje legge til en ting, som har irritert meg da jeg så dette? Altså, vi kommer til å snakke om værdekningen senere. Mm-hmm. Men bare som et slags oppspark til det.
Mm-hmm.
Så så jeg det var noen nye lederen i Rødt,
mm.
og en annen, husker ikke hvem det var, som var sånn typ, sånn som Erna Solberg har blitt kritisert for sånn, og dette er jo bare et bergensvær eller noe sånt. Det var et eller annet sånt slutt å syte dere i sør.
Det var Kirsti Bergstø, SV-lederen også.
Nettopp. Ja. Og det var en slags, skjønte jeg, en reaksjon på at Bård Hoksrud hadde sagt noe. Men poenget er at både Bård Hoksrud og disse to andre politikerne hadde blitt intervjuet av Dagbladet i en sånn humoristisk tone,
mm.
før ekstremværet hans slo til. Så blir dette publisert i Dagbladet
mm.
på en mandag.
Ja, en stund etter at intervjuet var gjort, ikke
nettopp,
sant?
Nettopp. Mm. Mens ekstremværet pågår, og alle er redde for, nå er det virkelig alvor, liksom, mm. så blir dette publisert uten, sånn som jeg forstår det, en presisering om at dette er gjort, intervjuet er gjort før, har ikke noe med hans å gjøre, det er gjort før, mm. i en humoristisk tone.
Mm.
På toppen av det hele, så lager Dagbladet en lederartikkel dagen etter,
mm.
der de fillerister disse politikerne, fordi de liksom tar for lett på dette. Så først så lager Dagbladet et intervju som er humoristisk og lettbeint, mange dager før uværet, publiserer det midt i kriseuværet, og lager en lederartikkel dagen etter om at dette må dere ikke gjøre.
Det er vel galt, Mathias.
Det er helt galt, Mathias.
Og det reagerte hun Marie Sneve Martinussen på.
Veldig, så de har laget, og flere har reagert på dette, så har da Dagbladet lagt inn en presisering om at når dette intervjuet ble gjort, at det ikke ble gjort midt i hans, og så videre. Men de forsvarer Lars Helle, som er sjefredaktør i, nei, han er... Lars Helle er, han er jo ikke sjefredaktør, for det er Frode Hansen, hjelp meg nå, Lars Helle.
Politisk redaktør.
Ja, han forsvarer liksom hovedpoenget i lederen, som handler om at, ja, nå har jeg glemt hva det handler om, men at man, ikke, at man må ta klima på alvor da.
Mm.
Man kan ikke fjase
mm.
med det.
Mm.
Men det er jo hele poenget var Dagbladets fjasing og det intervjuet var, og dette har fått flere politikere til å si at hvis det er sånn at... tulleintervjuer eller humoristisk at mm. vi skal kunne liksom by litt mer på å være litt mm. Hatten på snei.
Mm.
Vi kan jo ikke gjøre det hvis det blir tatt fullstendig ut av sin sammenheng og presentert som noe annet på et annet tidspunkt og så dermed fillerist. Altså, mm. da gidder jo ikke politikere å være annet enn kjedelig da.
Nei, nettopp.
Dette går ikke.
Nei, dette går ikke.
Men helt til slutt, apropos Dagbladet, for å bare ta den litt opp igjen.
Ja.
Jeg synes jo de har valgt en ganske morsom måte å møte kritikk på fra det, leserne sine.
Det er akkurat som de har fått ny kommunikasjonsstrategi.
Jeg vet ikke hva det er, men det er gøy.
Det er sånn, på snertent vis, så driver de og svarer leserne med samme mynt.
Ja, dette er på liksom typ Facebook-kommentarer.
Ja, i sosiale medier. At de har, det er jo masse folk på sosiale medier som bruker konsekvent caps lock og er ja, helt usaklige liksom, når de er sure på aviser og alt mulig, og klima og... Og så var det veldig gøy, for at det var en som skrev «Dagbladet, skjerp dere med dette idiotiske tullet deres». Jeg husker ikke hva saken var.
Det var kommentaren.
Ja, og så svarer Dagbladet med caps lock tilbake da. «Vi får svare på samme vis». Nei, dette er ikke idiotisk tull. Dette er nyheter om faktiske advarsler fra myndighetene i Italia etter at det var varslet temperaturer over 45 grader de neste døgnene. Det at myndighetene advarer er fakta, uansett hvor mye du vil tro det eller ikke. Store bokstaver. Og det var liksom, ja.
Ja, det er litt gøy.
Ja.
At de rett og slett svarer på en... og det er jo, så lenge du har en litt humoristisk snert i det, så er det mye lettere å akseptere.
Ja, ja, ja. Og det ja. De uttaler selvfølgelig i en sånn sak jeg leste på Medie 24, tror jeg det var, er jo at de har en strategi om å være flink til å svare ut ting, og sørge for at det ikke er feilinformasjon i kommentarfeltet og sånn, så den baktanken er jo veldig bra. Men det er bare gøy når du bruker litt humor. Men de har jo også faktisk i den samme kommunikasjonsstrategien, så tror jeg de har bestemt seg for å bare være litt mer på der ute i debatten. Har du ikke lagt merke til det?
Jo, de svarer oftere på kritikk.
Alexandra Beverfjord til og med, rett før hun skiftet jobb.
Ja.
Det var jo veldig mye ute plutselig. Ja.
Det heier vi på. Men nå,
ja.
Første saken, det handler om retten til å bli glemt i avisenes nettarkiver.
Mm.
For saken, Eva, det er den at det som heter den europeiske menneskerettighetsdomstolen, mm. som jo er, nå må jeg tenke på, den er den som er i Strasbourg, ikke sant?
Ja, er det ikke det da? Jo.
For strafferettsdomstolen, den er i Haag.
Ja, sånn var det, ja. Mm.
Ja. Ok, men saken er altså at menneskerettighetsdomstolen, EMD, de behandlet en sak i sommer som kan få store konsekvenser for norske medier. Fordi den saken handler altså om et krav fra en enkelt person, som mm. jo ofte er i sånne saker. Det er en person mot et land, det er i dette tilfellet da Belgia.
Mm. Og helt konkret, avisen skrev da om en bilulykke i 1994, der sjåføren ble navngitt, to personer døde, tre ble skadet. Sjåføren, som var en lege, kjørte i fylla og ble dømt.
Ja, og grunnen til at denne saken hamna i menneskerettighetsdomstolen var at etter 10 år så spurte legen avisen som omtalte han og med fullt navn og så videre, om de kunne slette eller anonymisere den digitale artiklen. Og det ville ikke avisen.
Fordi da var han ferdig sona, sant?
Ja, både ferdig sona og liksom, man kan
ut i liv igjen.
Kan jo se for seg at det blir litt problematisk hvis man kan søke navnet hans opp igjen.
Mm.
Så han ville gjerne det. Det nekta avisen for, og så gikk det til domstolen, og en belgisk domstol, de påla redaktøren å anonymisere nettartiklen.
Ja.
Og så havna han...
Kunne det skjedd i Norge?
Det skal vi finne ut da.
Det er det vi skal finne ut da,
Det skal vi blant annet finne ut da. Men i hvert fall så havna saken etter at avisen ble liksom pålagt å anonymisere, så havna han da i EMD. Og der er jo spørsmålet om den dommen er en krenkelse av avisens rett til ytring og pressefrihet etter EMKs artikkel 10. Ikke sant? Fordi den står jo veldig høyt.
Menneskerettsdomstol ja, sin artikkel 10.
Mm. Henger alle med nå? Kan alle bekrefte at de henger med?
Ja. Jeg er med.
Ja. Og selv om da EMD undersøket liksom pressens viktige demokratiske funksjon, og at det også er kjempeviktig med sånne historiske nettarkiv, mm. så slo de altså fast at EMKs artikkel 8 også inneholder en rett til å bli glemt. Det er jo det som handler om personvern, ikke sant?
Mm.
Og det betyr at man kan pålegge aviser og anonymisere eller redusere tilgjengeligheten av eldre artikler.
Dette er så interessant.
Ja, for det er jo,
dette er mitt favoritttema.
Nettopp, det er en klassisk liksom, ytringsfrihet på den ene siden, ja, personvern på den andre siden.
Det er det mest kompliserte dilemma i pressetikken, sånn ja. Som jeg ser det. Hvis jeg skulle tatt en PhD,
ja,
skrevet en masteroppgave, så skulle det vært om akkurat dette.
Men i kjølvannet dette, vi vet jo ikke hvordan de har vurdert det. Jeg i hvert fall lurer på, liksom, hvordan har de vurdert dette? Hva skal til for at en artikkel ifølge menneskerettighetsdomstolen bør slettes eller anonymiseres?
Mm.
Har vi en lov i Norge som gjør at du kan kreve dette? Eller må nordmenn til menneskerettighetsdomstolen også for å fremme slike krav da? Dette altså, vet vi ikke.
Her må vi ha profesjonell hjelp, rett og slett.
Derfor så ringer vi da Jon Wessel Aas. Han er jo advokat og en av de aller fremste ekspertene på dette området når det gjelder medierett og så videre.
Ja, til deg som hører på, det er han du alltid ser hvis det er mediesaker og just det jeg snakker om.
Veldig ofte.
Han ser du da i avisene spalter som mediejusekspert.
Vi ringer opp.
Mm.
Jon Wessel Aas, velkommen til Tut og Mediekjør.
Hei, takk for det.
Du, ja, la oss gå rett på. Har vi noen lovgivning i Norge som gjør at vi kan dra for eksempel VG til domstolen hvis de ikke vil slette eller anonymisere gamle artikler?
Nei, det har vi ikke. Det, er ikke noe, det står ikke noe sted i noen lovbestemmelse at det er noe domstolene kan pålegge medier å gjøre. Vi har jo, når det er sagt, vi har jo selvfølgelig bestemmelser som gjør at media kan bli ansvarlige, for eksempel erstatningsansvarlige, for å publisere noe som krenker folks personvern, for eksempel skriver urettmessig om privatlivet deres, eller publiserer usanne beskyldninger om dem, såkalt ærekrenkelser. Altså, så det er ikke sånn at pressen er uansvarlig, men da vil en dom gå ut på at her har dere publisert noe som var urettmessig, og dere må betale oppreisningserstatning til vedkommende, for eksempel. Men det står ikke noe sted at man kan ha dom for at pressen skal slette artikler eller redigere artikler.
Men hva gjør jeg da hvis jeg mener at det ødelegger livet mitt, at det ligger gamle artikler med mitt navn på når jeg startet et nytt liv, og dette ja, til hinder for livet mitt og jobben min og alt mulig sånt. Hva gjør jeg da? Hva kan jeg kreve da?
Ja, altså, vi snakker i dag på bakgrunn av, det vet jeg jo, da jeg ble invitert, denne nye dommen fra menneskerettsdomstolen.
Ja.
Og det som jeg tror litt viktig for de som lytter nå da snakker vi først og fremst om artikler som var lovlige da de ble publisert. Altså, og som for så vidt lovlige. Det kan være, og det mye lovlig som kan publiseres som folk som likevel belastende.
Ja, også innenfor pressetikken altså, også.
Ja, ja. Altså, har du begått et drap og blitt dømt for det, så må du tåle at det blir omtalt, og så videre, og så videre. Og har du stått frem selv og fortalt om kanskje litt sensitive ting om privatlivet ditt, men helt frivillig en gang, så kan jo det selvfølgelig også være belastende noen år senere når du tenker at det var kanskje ikke så lurt av meg å være så åpen og ærlig, nå er livet mitt blitt annerledes. Ja.
Ja, så vi snakker da, bare for å være helt tydelig, om en identifisering som på publiseringstidspunktet var legitim.
Nettopp.
Etiske regler.
Nettopp. Ja. Det tror jeg litt viktig å tenke på her. Så vi snakker ikke om artikler som i seg selv ulovlige. Vi snakker bare om at dette var lovlig å publisere en gang, og ikke sant? Det blir så gamle dager nå at det nesten er så gammelt at for mange lytter er det helt meningsløst. Men i sin tid, da vi bare hadde papiraviser, ja, så sto det der da, og så ble det glemt ved at det ble brent som opptenning på peisen på Hitler ja. og hjem og kastet, og et TV-program, det gikk der og da, og så var det borte. Kanskje ble sendt i reprise en gang. Nå har vi jo nettarkiver og har hatt det i 30 år, og det er der utfordringen har ligget da.
Mm.
At ting på en måte ikke, det ble jo aldri borte før heller. Du kan alltid gå på Nasjonalarkivet og finne fram gamle avisartikler fra 100 år siden hvis du veldig interessert.
Ja,
men det er dette med det er på nettet, ikke sant? Og at du søker på navnet på en person på Google for å finne ut hvem er denne personen egentlig, og så får du sånne treff fra 20 år tilbake om alt mulig rart, for noen saks skyld. Ja.
Og så må vi jo bare legge til da, ja. Dette du sa innledningen, Sein-Tore, at vi omtaler pressen som historiens kladdebok, og bare sånn at vi har med den konteksten at mediefolk, altså pressefolk, er jo veldig opptatt av nettopp det at det skal veldig mye til å endre noe som de har publisert, fordi at det er liksom, ja, det er historien arkivet. Ja. Vår da.
Men ok, så med utgangspunkt i denne dommen, og så vet vi, du sier at det finnes ikke noe lovhjemmel eller noe lovverk i Norge som gjør at vi kan kreve å få slettet i utgangspunktet legitime artikler, men hvilke konsekvenser kan dette få for norske medier, denne avgjørelsen i sommer?
Jo, da skal jeg prøve å gjøre det enkelt. Denne avgjørelsen kommer jo fra det som dere har fortalt, som heter den europeiske menneskerettsdomstolen. Den håndhever den europeiske menneskerettskonvensjonen, som Norge er forpliktet etter, og cirka 48 andre store Europa-land, for å si det sånn, altså også utenfor EU. Og som blant annet inneholder altså rettigheter vi kjenner igjen fra grunnloven da. Ytringsfrihet er beskyttet der og personvern som dere har vært inne på. Norge er forpliktet etter den konvensjonen og den gjelder som norsk lov for så vidt, men den forplikter staten, så i denne saken mot Belgia så fikk Belgia ikke en smekk. Det gjorde de ikke, men det menneskerettsdomstolen bekreftet var at individer kan ha et krav på at det i den enkelte staten er mulig for domstolene, der hvor de vilkårene er oppfylt, å pålegge et medium og gjøre en gammel artikkel mindre tilgjengelig da, på et eller annet nivå, anonymisere eller, og så videre, kommer vi tilbake til. Og da er problemet i Norge at den dagen et sånt tilfelle dukker opp i Norge nå, så er mitt syn at da vil Norge egentlig ha en forpliktelse til å hjelpe den personen ved at domstolene har mulighet til å gjøre dette. Men for å pålegge, gjøre et inngrep i pressefriheten, så kreves det lovhjemmel. Og hvis det mangler, ja, da kan faktisk ikke norske domstoler gjøre det de egentlig bør gjøre, uten at Stortinget har gitt dem en hjemmel til det. Så etter mitt syn så må faktisk regjeringen nå utrede og legge fram et lovforslag som tar hensyn til den dommen slik at det blir mulig.
Altså konsekvensen av den dommen er ikke nødvendigvis at redaktørene må endre noe med det første, men konsekvensen er at lovgiverne, altså Stortinget, må endre loven for å oppfylle på en måte konsekvensen av denne dommen i menneskerettsdomstolen.
Ja, og jeg skjønner at det kan bli litt teknisk, men poenget er at at ja, den menneskerettskonvensjonen pålegger ikke plikter på oss borgerne, inkludert pressen. Det staten som har de forpliktelsene, og så må den sørge for å ha lovgivning som gjør at det mulig å overholde de forpliktelsene.
Mm.
Ja, men er sånn at det i et sånt tilfelle i dag, så ville, mener jeg, norske domstoler måtte si, ja, vi ser, Ola Nordmann, du har egentlig krav på at vi hjelper deg å få pålagt media å gjøre noe med den gamle nettartikkelen, men det har vi ikke hjemmel til, og da vil vi krenke ytringsfriheten hvis vi griper inn uten lovhjemmel. Og så må Norge heller tåle å få en smekk der nede, hvis man ikke da skaffer seg den lovhjemmelen. Ja.
Men man ser jo for seg at dette foregår i dag. Altså, dette er jo ikke et problem bare i Belgia. Det er jo mange som, og det finnes jo noe som heter Slett meg også, som handler om måte, ting som er på nettet, ikke redaktørstyrt nødvendigvis, men at man har gjort ting og så videre, kan vi eventuelt komme tilbake til. Men poenget er at dette foregår jo, så man kan jo se for seg at dette går helt fint uten domstoler og uten, fordi at redaktører og medier kan måte, inngå en slags fornuftig dialog med mennesker, og de står helt fritt til å anonymisere 10 år gamle artikler i dag, selv om det ikke finnes noe lovhjemmel for det. Kan ikke dette fungere helt greit bare ved ja, at man snakker sammen?
Ja, bortsett fra at hvis du da får et nei, så har du vel ikke noe ja, videre sted å gå da.
Men du kan få et ja, det kan ja. Jon Wesselås.
Ja, dette er en viktig presisering. Men vi har de tilfellene hvor du får et nei og kanskje hadde krav på et ja. Men det er faktisk sånn, i hvert fall når det gjelder norske medier, og i hvert fall de som da er holdt på å si, medlem av presseorganisasjonene, presseforbund og redaktører som er i redaktørforeningen i Norge, der har man for flere år siden sett dette her, og har noen retningslinjer for når man ut fra presseetiske hensyn kanskje skal gjøre sånne endringer. Og pressen i Norge har jo vært, og, som dere har vært inne på, jeg representerer dem og rådgir dem ofte. Jeg har faktisk for ganske mange år siden sagt at vi må regne med at på et tidspunkt kommer det en sånn dom. For man kommer ikke til å, liksom, samfunnet kommer ikke til å leve med at det ikke er noe å gjøre rettslig med gamle artikler.
Mm.
Det vil være situasjoner hvor de bare ser at det er helt urimelig at ikke folk har krav på at det skjer et eller annet som gjør at de skal slippe å bli konfrontert med, kall det gamle synder da, for å være litt tabloid i all fremtid. Og det er det som nå har skjedd, og norske medier har, vil jeg si, sånn som jeg kjenner, har langt på vei begynt å håndtere dette på egen hånd, frivillig, ut fra presseetikken.
Ja.
Men problemet er at møter du en redaktør som ikke vil, eller mener at her er det ikke grunnlag, og du er uenig, ja, så har du problemer. Du får ikke hjelp av domstolene i Norge i dag, hvis ikke Stortinget kommer med en liten lovendring.
Kanskje vi bare tar det til slutt, Jon Wesselås. Altså, de må jo vurdere dette ut fra hvilke kriterier er det, la oss høre liksom først, menneskerettsdomstolen la til grunn. Altså, for det er jo ikke sånn at hvilken som helst person med hvilken som helst gammel sak kan få anonymisert. Det må jo være noe til grunn. Hva er det viktigste på en måte, kriteriene som de la til grunn for at de faktisk mente at dette var riktig?
Ja, de har laget en liten smørbrødliste med sånne momenter man skal legge vekt på. Da. Og ingen av dem alene, ikke sant? Dette blir jo sånne helhetsvurderingen, men det dreier seg om hva slags innhold er det snakk om, altså hva slags omtale er det snakk om, og det kan jo være alt mulig. Ikke sant? Det kan være et intervju med deg som 15-åring på 17. mai om hvor mange is har du spist i dag, til omtale av at du har gjort noe straffbart en gang i fortiden. Det tidsmomentet, altså hvor lang tid har det gått siden det forholdet og omtalen var publisert. Hvilken offentlig interesse har det at den informasjonen er tilgjengelig i den formen i dag?
Ja, ikke sant? For det kan være forskjell på offentlig interesse den gangen og i dag.
Absolutt, det kan det være. Og den kan avta veldig, ikke sant? Men igjen, så har du liksom personens offentlige rolle. Altså, hva slags person er det? Er det en helt vanlig privatperson, eller er det en person med en eller annen rolle i offentligheten? Og ikke minst, hvordan har vedkommende opptrådt i ettertid? Altså, er det en person som har søkt offentligheten gang på gang i ettertid? Er det en person som har begått for eksempel kritikkverdige forhold eller straffbare etterpå også, eller ikke? Og så er det graden av tilgjengelighet, bare så vi tar med det også. Fordi det,
er det et søk unna, liksom?
Ja, altså i dag har du jo alt fra at det helt åpent tilgjengelig, det ikke noe innlogging, det fullt søkbart via søkemotorer, men du har jo også informasjon i dag som av forskjellige årsaker, blant annet pressens egne etiske valg, kan være sånn at nå alle sånne gamle artikler, der krever vi innlogging selv om det gratis, for eksempel, for å gjøre det litt, at det skal et skritt til for å komme inn. Mm. Mediene selv kan gjøre det mindre eller ikke søkbart for søkemotorer og så videre. Det kan de jo ha gjort når en sånn sak kommer opp ut fra presseetisk hensyn, så det skal man legge vekt på. Og så til slutt så skal man legge vekt på hvilke negative konsekvenser har det at det ligger fullt offentlig og søkbart for den det gjelder, oppimot konsekvensene for pressefriheten ved å pålegge dem å redigere, da, for å si det sånn.
Og da kan man jo forstå at akkurat den saken som, vi, som Eva fortalte om, en lege som kjører fylla, fører til ikke sant, at noen blir drept og sånn, det jo en alvorlig sak. Han ikke en offentlig person i så en scene, og man kan se for seg at 10 år etter, hvis det lett tilgjengelig, så kan det skape store problemer for denne legen som kanskje ikke har søkt offentlighetens lys etterpå. Så det en, den virker ganske klassisk innenfor disse rammene, da, kan man tenke.
Og at redaktøren sannsynligvis, ser man for seg, vil forstå det mer, mens det som kanskje mer sånn tvilstilfeller er folk som rett og slett har gjort noe de angrer på, som de synes er litt flaut, driter seg ut eller stått frem med et eller annet som de bare, hva er det jeg holdt på med, eller vært med i Big Brother, eller altså sånne ting som liksom man kan forstå at det irriterende når du har blitt voksen, men som
men store konsekvenser er det,
du må nesten
ja, altså sånne gode eksempler, selv om de kanskje ikke gjelder for Værmannsen, men det jo en la oss si det, en som heroinavhengig på et tidspunkt for 20 år siden, men lar seg intervjue av Dagsrevyen eller noe, for å fortelle hvor vanskelig det å være i Oslo, og, ikke sant? Fordi det ulovlig og så videre og så videre, sånn vi ser, så kan det ha gått 20 år, og de helt fri, de har et nytt liv og familie. Ja, kanskje det greit å anonymisere dem da, selv om de sto frem frivillig den gangen og brettet ut ganske sensitive opplysninger om seg selv.
Nettopp.
Ja da, så det mange situasjoner her. Men jeg synes det viktig at den dommen sier at her i utgangspunktet i sånne vurderinger skal man legge veldig stor vekt på verdien av den kollektive hukommelsen som ligger i pressens arkiver, og at ting alt henger sammen med alt, at nåtiden må kunne lenkes opp til fortiden og så videre, sånn at det skal sitte, de sier at det skal sitte langt inne, de bruker jo ikke det uttrykket, for de formulerer seg på engelsk, men altså, det skal være strictly necessary å pålegge en redigering.
It has to sit long inside, som de sier på engelsk.
It has to sit long inside before you do it, ja, nettopp.
Du, Jon Wesselås, tusen takk for oppklaringene, og at du har forklart dette for oss, og for så vidt for de politikere som sitter og hører på oss i dag, fordi det bør tas et grep her. Det mener i hvert fall Jon Wesselås, at vi må forberede en lovendring for at vi skal helt tatt kunne oppfylle det som EMD nå har bestemt.
Takk skal du ha. Ha det godt.
Hei, hei.
Det alltid greit å snakke med folk som har greie på det.
Ikke sant? Selv om du stort sett har greie på ting du også.
Ja, men just det. Jeg skulle jo egentlig bli advokat.
Ja.
Jeg var så opptatt av det at kjæresten min jeg hadde på gymnasiet, hun skrev brev til meg, bare sånn advokat Bergestuen, for jeg hadde sagt så tydelig at det var det jeg skulle bli.
Ok, gøy.
Det ble jeg aldri. Nei.
Men du, vi trenger å høre litt hvordan pressen forholder seg til dette. Hvor går egentlig grensen for dem vanligvis? Altså når en redaktør blir kontaktet, la oss si at jeg ringte og sa et eller annet sånn idiotisk om at jeg litt lei av at det står masse greier om hva jeg holdt på med for 20 år siden nede i Spania, liksom. Fordi jeg synes det litt slitsomt, og det går utover min, ikke sant, et eller annet sånt nå.
Så ta vekk Eva Sandum og bare skrive en jente fra Østkanten.
Ja, for eksempel. Eller sånn, kan dere ikke bare slette de artiklene? Ja, altså? Ja, alle skjønner at det kommer ikke til å skje. For det min feil at jeg surret meg bort i noe sånt nå. Og så veldig mange tilsvarende ting som folk kan føle at liksom, hadde vært litt digg hvis ikke absolutt alle bare kunne gjøre et kjapt søk. Og så bare, åja, det var henne det, ja.
Men Jon var inne på hvordan pressen, han hadde et godt inntrykk av hvordan dette blir behandlet i pressen i dag.
Ja.
Men vi kan jo spørre.
Ja, la oss ringe Reidun Kjelling Nybø, som leder i redaktørforeningen, fordi hun skal jo da ha ganske god oversikt over hvordan folk tenker.
Og det er jo en veiledning her også, som Wesselås snakket om, så la oss bare høre hvordan dette her er.
Ja, hei Reidun.
Hei.
Veldig bra at du hadde tid til å snakke med oss i Tut og Medkjør. Hva redaktørenes holdning i Norge til henvendelser som kommer fra folk som har ganske god grunn til å ønske det artikler om seg usøkbare, da?
Ja, vårt inntrykk jo at dette tar redaktørene på alvor. Vi får veldig mange sånne spørsmål. Jeg har svart på et par sånne spørsmål bare denne uka.
Ja.
Og det virker også som om det et økende antall henvendelser til norske redaksjoner om denne type spørsmål. At folk er blitt mer opptatt av hvorvidt saker fra tidligere dukket opp på søk, for eksempel. Og opptatt av personvern. Det skal veldig mye til før man sletter en sak helt. Det kan by på mange utfordringer å fjerne saker helt. Da må det være helt spesielle situasjoner med vesentlig feil i saken. Men da er det enklere å tilby, i noen tilfeller, da, anonymisering og eventuelt avindeksering, altså at saken ikke dukker opp på søk.
Avindeksering, da betyr det at den finns der, men hvis jeg søker på navnet, så får jeg den ikke opp i et Google-søk.
Ja, nettopp.
Ja. Så du sletter ikke det historiske arkivet av artikler?
Nei.
Og det vil si at hadde jeg gått inn på Nasjonalbiblioteket og søkt tilbake, så finnes den jo fortsatt der.
Ja, ja, ja. Det gjør den jo, ikke sant? Og det vil jo være på lik linje med hvis noe er publisert i en papiravis. Det vil jo finnes et arkiv alltid, uansett. Men det spesielle med i den digitale verden er jo det at dette arkivet er mye lettere tilgjengelig. Så er det jo sånn at man kan stille spørsmål om handler dette om private forhold uten offentlig interesse? Er saken veldig belastende for de personene det handler om? Handler det om mindreårige personer? Er saken dømt i retten eller felt i PFU? Er det behov for rett i den forbindelse? Det er spørsmål som vi synes det er naturlig at man stiller seg. Og vi er jo selvfølgelig klar over den nye dommen nå. Og vi kommer til å sette oss inn i den og komme tilbake med råd til redaktørene om hvordan de bør forholde seg til den. Vi laget et notat tilbake i 2018. Det var en sånn Google-dom som kom, som ikke gjaldt et redaktørstyrt medium. Direkte den gangen som vi lager råd utifra. Veldig mange av de største redaksjonene har egne rutiner, egne råd på dette. Det er veldig viktig at disse avgjørelsene tas på redaktørnivå også. Ja. Og vi jobber med en veileder om det denne høsten uansett, sånn at dette blir jo veldig aktuelt i den forbindelse.
Reidun Kjelling Nybø, jeg lurte på, jeg kan ikke huske å ha sett noen sånne type saker i PFU. Altså, er det enten snakke med redaktøren eller gå til menneskerettighetsdomstolen? Kunne man sett for seg at en sånn sak havner i pressens faglige utvalg?
Ja, sånn som PFU-ordningen er laget i Norge, så er det jo sånn at det er en frist på 6 måneder etter at en sak er publisert, er hovedregelen for behandling av saker. Sånn at jeg har heller ikke, kan ikke huske å ha sett denne problematikken så tydelig i PFU sin behandling. Mitt viktigste råd er å kontakte redaktøren direkte og ta dette opp.
Hvis det er noen som hører på, da, som har en sånn sak som de ønsker å gå i dialog med et medie, altså de er drittlei av å gjennom mange år ha dette hengende over seg til stadighet som blir et problem, for eksempel i jobbsøknader. Da er det altså å gå til den konkrete redaktøren i den konkrete publikasjonen som det er snakk om, inngå en dialog med mennesket og prøve å legge frem argumenter for hvorfor dette er viktig. Det er måten å gjøre det på i dag, ikke sant?
Ja, ja, ja. Og det er, jeg kan garantere at redaktørene lytter til disse henvendelsene.
Ja,
Da skal vi følge denne saken med stor interesse, Eva. Altså, hva skjer med lovgivningen? Og, og kanskje vi skal spørre lytterne også om de har noen erfaring med dette, om de har forsøkt seg på å få slettet noe eller anonymisert noe. Og så er det godt å høre at Redaktørforeningen lager sin egen veileder i løpet av høsten. Tusen takk skal du ha, Reidun Kjelling Nybø.
Men du, jeg kom på en ting. Mm. I 2007 så ble jo sjefredaktør Odd Nelvik og journalistene fra Se og Hør dømt i høyesterett for en sak om disse Big Brother-kjendisene fra tidlig Big Brother.
Ja, fra første episode.
Ja, det var det kanskje, ja. Ikke første sesong.
Første sesong,
ja. Rodney, Omdal Carlsen og Anette Jong, for de som gamle nok til å huske dette.
Mm.
De var jo liksom de første som hadde sex på TV, var det ikke sånn det var?
Jo, jeg tror det var flere som endte opp i den sesongen.
Ja, men...
Du har et par derfra også, som
er... De ble i hvert fall superkjendiser.
Ja, men husker du Anne Mona og Ramsey? De ble jo sammen der.
Ja.
Og de fortsatt gift og har barn, det en lykkehistorie.
Det
ja, men ikke de her.
Men ikke Annette og Rodney. Og de, da ble jo Se og Hør og disse redaktørene og journalistene dømt til å betale kjendisene 1,1 million kroner, eller hva det var for noe, i erstatning.
Ja, like over 1 million. Mm.
Og det var fordi at de slo fast at kjendisbladets reportasjer var ren sladder da, om parret. Og dette var jo helt tilbake i 2003 det faktisk skjedde da. Og det var litt interessant, fordi at dette her var rett før jeg kom inn i pressens faglige utvalg, at de gikk, denne klagen som de kom med til pressens faglige utvalg, den fikk de ikke medhold i, og så gikk de til retten og fikk medhold. Så det litt, litt unormalt at retten strengere enn pressetikken, så den et eksempel på det uvanlige, da, sånn sett.
Ja, og det jo en klasse sånn, hvor lenge du kjendis?
Ja.
Og hvor, og er dette et brudd, eller et privat forhold og brudd, er det offentlig interessant, så lenge de... Det var en stund siden de da hadde vært på TV, og så vet jeg at Rodney, for eksempel, Omdal Carlsen, som... Jeg kjenner, ønsket jo aktivt og gjorde aktive liksom, valg om å ikke være en del av offentlig Norge. Han stilte aldri opp,
og så var det bare sluttet. Omstendigheter rundt de artiklene også, om at det stemte ikke alt det som ble sagt om detaljene i brudd og sånn. Så det var flere detaljer i dette, men det i hvert fall interessant. Da, at, ikke sant? Det det som gjør at dette engasjerer meg så mye, at... Det veldig mange mennesker nå til dags, med alle sosiale mediene vi har, som gjør mye greier når de unge. Både i sosiale medier og bli med på masse programmer og sånn. Og det jo litt sånn, som foreldre så tenker man bare sånn, lære opp de unge til å ikke gjøre noen ting før de voksen nok til å virkelig skjønne konsekvensen av det. Fordi pressen alltid sånn, ja, du har vært med på TV-program, da har du bedt om at offentligheten skal inn i stua di. Det veldig den logikken som hersker da.
Som du sa, jeg synes det interessant her at PFU først sa dette helt ok, for det betyr jo at Høyesterett bare sa, nå må dere skjerpe dere PFU, for her har...
Ja, det var litt sånn at PFU ble dømt i Høyesterett på en måte.
Ja, det, og, i hvert fall deres dømmekraft fikk en smell. Ja.
Og for å si det sånn, det hadde ikke skjedd hvis jeg satt i utvalget.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men Eva, det som mediene har vært mest opptatt av denne uka, og de siste ukene egentlig, og dagene, det jo ekstremværet.
Hans.
Hans.
Hva syns du om Hans? Har han stått I forventningen, eller har han brusa med fjæra I kjent Hans-stil?
Ja, og med en gang du legger han en litt artig tone der, så får jeg litt vondt I magen, fordi at dette været, og dette dramatiske været, har fått store konsekvenser for store deler av Norges befolkning. Og her ligger litt av det vi har snakket opp på kontoret, fordi det sånn, ja, som du sa, har det vært overdrevet? Og I så fall har det vært overdrevet fra myndighetens side. Det vært overdrevet mediedekning? For det var litt diskusjon I starten, da det kom noen regnbygger I Oslo og lurte på hvor ble det å være.
Det det, ikke sant? For den holdningen har nok preget oss I Oslo-gryta litt vel mye. Fordi det var så mye varsler. Og så I tillegg så kom det jo et nødvarsel fra DSB, ikke sant? Denne signalen
du ringer på telefonen,
på telefonen og sånn, som det ble mye snakk om, som veldig mange fikk, og ikke alle, og ingen skjønte hvorfor noen. Og ikke og sånn. Men vi satt jo da innenfor Ring 2 og følte at dette ble veldig hauset opp. Og så skjedde det ikke noe. Vi så liksom for oss dommedag nærmest.
Nå på slutten av uka så holder vi oss se Dagsrevyen, og så ser vi at dette har altså enorme konsekvenser. Det veier som raser ut, det jordras, det evakuering av tusenvis av mennesker. Det ting vi aldri... Jeg snart 50 år, jeg har aldri sett, opplevd dette. Jeg husker godt flommen, I storflommen I 95, da Lågen, Gudbrandsdalslågen gikk over sine bredder og så videre. Dette mye mer omfattende, det mye mer alvorlig, og det helt ekstremt. Ja. Det tror jeg vi bare kan slå fast.
Det veldig rart, fordi når man ser bildene på nyhetssendingene, så minner det jo om ting man ser, men med et skuldretrekk vanligvis, fordi det så langt vekke, da, ikke sant? Men
det
dette
jo
ting vi ser fra Indonesia, eller fra India, eller fra et eller annet sted langt borte. Sånne biler som står I nesten helt under vann, og folk som har tatt, sitter og ror på båter I gata si og sånn.
Så, en som ble reddet ut av skuffa på en gravemaskin, liksom. Måtte gå, måtte krabbe ut av bilen sin for å sette seg opp I skuffa på gravemaskinen for å komme seg unna. Altså, det Ja, nei, det men spørsmålet I starten og for så vidt nå sånn, hvordan dekningen av denne katastrofen eller ekstremværet? Og da, hvis jeg skal svare på det, så her kjenner jeg igjen tida som journalist, altså når sånne ting skjer, så går journalister og reportere utegående I front og søker hele tiden de mest ekstreme stedene.
Og personlige historier.
Personlige historier for å dekke dette på en grundig måte. Og her det liksom ikke så mye kritisk... Vi ikke I fasen med kritisk journalistikk, den kommer nok etterpå på beredskap om vi gjorde ting riktig, men nå det rett og slett å dekke. Altså det selve informasjonsbehovet til befolkningen ekstremt stort, og jeg synes at, I hvert fall det jeg har sett, så synes jeg journalistene både i omfang og i selve dekningen oppfyller samfunnsoppdraget sitt og gjør akkurat det som vi håper at journalister og medier skal gjøre.
Ja, det jo nyhetene først og fremst det de skal gjøre jo å fortelle om det som skjer, og når dette skjer så det jo et viktig informasjonsbehov, som du sier. Jeg tror vi må huske på at har vært litt faser gjennom de siste dagene denne uka, for det begynte på mandag med veldig mye sånn, nå kommer det informasjon. Og som du sier, folk rykket ut, og da var det en periode, det var mye sånne reportasjer hvor de ikke hadde kommet I gang, hvor de liksom, da satt man litt med følelsen at nå blir det hauset opp.
Ja.
Og hvis det da ikke hadde blitt så ille andre steder heller, sånn som vi opplevde det I Oslo, så hadde man jo kunnet sitte her nå og si at det typisk media.
Overdrevet.
Ikke sant? De skal bare ha meg inn på VG eller på TV2-nyhetene hele tiden, og de bare, så skjer ingenting. Så problemet her jo at de som satt litt med den følelsen og også uttalt seg om det, det ble liksom flaut nesten et par dager etterpå, når vi nå ser at det ble det alvoret.
Ja.
Bare ikke akkurat kanskje der hvor alle var.
Og så det jo forskjell her på de tradisjonelle beskyldningene om opphausing I media. Forskjellen her jo at de som primært har, ikke hauset opp, men har snakket om kode rød og advarsler og ekstremt, det jo myndighetene.
Ja, det akkurat det, for noen ganger så får jo media litt sånn ufortjent kritikk når de bare forteller om det myndighetene hauser opp, da, hvis man kan kalle det. Det virkelig riktig. De bare informerer.
Og så har det jo vært litt diskusjon rundt, vi var jo inne på det i starten, med at man, mediene har, eller Dagbladet, tok ting ut av sin sammenheng når man siterte politikere som at må ikke syte på været. Men jeg så jo Erna Solberg også hadde en uttalelse om at det var liksom, dette var liksom september i Bergen, altså tok den litt humoristiske tonen. Mm. Nå skal jeg ta forbehold om at jeg vet ikke helt når hun sa det.
Nei, ikke sant.
Men jeg tror alvoret virkelig har sunket inn. Jeg så Og man er jo opptatt av sine egne hjemsteder. Jeg er jo fra Jevnaker. Der var det drone- og helikopterbilder fordi en vei som har vært der siden 1700-tallet er borte, liksom. Eller at 1600 mennesker i Hønefoss er evakuert og kjørt inn på Klekken hotell. Mm. Altså det er virkelig dramatisk. Ja, det er Og det er godt å vite at mediene virkelig legger seg nå i særdan for å dekke dette på en god måte.
Også fordi folk trenger hjelp når de er rammet, da. Hvor skal jeg henvende meg? Så blir dette dekket av forsikringen? Hva gjør vi? Kommer jeg meg ut av hytta? Ikke sant? Ja, jeg skal på jobb, og jeg skal på reise. Altså, de trenger informasjon om bare helt sånn praktiske ting om den og den broen, eller den og den jernbanen, og så og videre.
Og da var det jo et verk med Dagsrevyen i går eller foregårs, hvor nettopp forsikringsselskapet, eller et forsikringsselskap kommer inn og sier, ja, dette er det vi kaller naturskade. Mm. Det som kommer fra himmelen og ødelegger huset ditt, eller som følger av vannet, det er dekket av forsikringen.
Ja.
Og bare sånne opplysninger er veldig deilige å få. Bare, ok, greit. Men det som blir interessant, og som mediene også må følge på etter hvert, det er jo at diskusjonen rundt dette klima er jo, du får jo diskusjoner i kommentarfeltet, fordi at det er jo åpenbart for de fleste at dette her er som en følge av klimaendringene. Men diskusjonen liksom, jo, men er det klimaendringer menneskeskapt, eller er det ikke? Altså, den diskusjonen foregår jo.
Mm.
Men på halen av det, apropos forsikring, altså når disse 50-årsflommene kommer hvert femte år, eller man får et ekstremvær som gjør at man ikke lenger kan se på det som plutselig og uforutsett.
Mm.
For det er det forsikring egentlig handler om. Det som skjer plutselig og uforutsett, det man ikke kan planlegge for. Men når disse kommer hele tiden, og du bor på et ekstremt flomutsatt sted, så blir diskusjonen etter hvert, ja, men det kommer til å bli oversvømt i neste år, og det vet vi. Ja. Så det er ikke sikkert du får forsikring på det huset ditt hvis ikke du må flytte.
Ja.
Det er en litt annen diskusjon, men det kommer til å bli en diskusjon i etterkant.
Apropos det du akkurat sa, jeg la merke til det på nyhetssendingene, femårsflom og femtiårsflom. Altså, det er rett og slett bare en henvisning til hvor ofte en sånn type flom vanligvis skjer. For femårsflom er liksom et begrep som er ganske vanlig.
Man må forvente at det skjer hvert femte år. Ja. Og da snakker man om at nå kommer 50-årsflommene hvert femte år. Altså, man forandrer hele begrepsapparatet.
Ikke sant.
Men det var vel... Du, kanskje vi rekker et lyttespørsmål helt på tampen?
Ja, gjør det kjapt og gære da.
Ja, vi har fått et spørsmål fra Ida, som lurer på om det er greit at mediene formidler klarsynte og deres, i gåstegn, syn i alvorlige straffesaker. Legger vi en lenke her, det er en video på Se og Hør, eller seher.no. Det er en såkalt klarsynt, villig og detaljert deler informasjon om hvor han tror Anna Elisabeth Hagen er, hva som
Anna,
har skjedd.
Anna, er det ikke det? Anna, er det ikke Anna Elisabeth Hagen?
Ja, det er mulig. Hva har skjedd med henne?
Ja.
Ikke sant? Sitter hun bakbundet et sted, eller har hun havnet i sjøen, eller så videre? Og dette forteller han, hva han mener. Liksom helt konkret hvor hun er. Altså, så spørsmålet, er dette greit?
Svaret er nei. Så da var det kjapt og gærlig.
Ja, det var vi vel kunne si. Altså, jeg husker dette fra litt eldre sånne krimsaker, hvor Anna, altså det var en sånn veldig kjent klarsynt som heter Anna Elisabeth, kanskje derfor jeg har skrevet Anna Elisabeth, altså hun heter Vestelund eller noe sånt, altså en synsk person, som vi kalte det før i tida, som uttalte seg villig vekk, og så videre. Og så ble det slutt på det.
Ja.
Men dette overrasker meg litt grann, at mediene formidler klarsyntets strenge oppfatning av hva som har skjedd med folk som er savnet.
Ja. Nei, fordi det er jo nettopp det. Altså, hvis vi skal stole på mediene, så må vi jo da ikke holde på med den type ting. Det kan godt hende at det finnes klarsynte folk og sånn. Vi skal ikke ta den debatten.
Bare slå fast.
Men det er ikke noen grunn til å drive med det. Altså, det gir ikke mening.
Vet du hva som er enda verre?
Og tingen er at jeg tror dessverre at folk tenker, ja, men det er Se og Hør, liksom. Det er forventet. Men Se og Hør er en del av norsk presse, en del av Norsk Redaktørforening og inn under pressens faglige utvalgordning og så videre.
Vi må ikke ringe Ulf I redaktøren.
Nei, det må vi finne på, for at, da hadde han klart å svare bra for seg. Det helt sikker på, så hadde vi endret mening. For han ganske flink til å argumentere for det. Som,
Men vet du hva som enda verre enn at Se og Hør formidler klarsyntes detaljerte beskrivelser av et mulig dødt menneske? Det at politiet har også ved noen anledninger brukt klarsynte. Mm. Eller har spurt klarsynte. De har liksom henvendt seg til politiet, og så har de liksom...
Ja.
Ja, det kanskje hakket verre.
Mm. Det vil jeg si.
De som klarsynte vet i hvert fall at det en stor mulighet for at vi tilbake neste uke, for nå har vi startet opp igjen.
Men ja, vi kan se... Det hadde vært morsomt å spørre de 10 mest kjente klarsynte I Norge, om å spå hvordan det blir.
Hvordan neste sending, om det helt tatt blir neste sending.
Ja,
Jeg tror 10 av 10 sier at det blir det.
Ok.
Og da vi enige I det.
Det jeg ikke så sikker på, for at vi I Arendal.
Det jo Arendalsuka, ja.
Det det er.
Så... Ja, da lar vi det bli opp til de klarsynte. Dere får ringe klarsynte.
Ja.
Det, kanskje, ja. Kanskje ikke.
Ikke sant. Så vi tar det som det kommer, sånn som vi pleier.
Vi har spilt inn første episode av høstsesongen I Tut og Mene Kjør, og det fordi denne eller det gjøres mulig av lydproduksjoner som produserer det.
Mm-hmm.
Og fordi Eva Sandum møtte I studio.
Og fordi Svein Tore Bergstuen møtte I studio, og fordi vi tar samfunnsoppdraget vårt på alvor.
Virkelig. Ja. Og vi har fått hjelp I dag av fagfolk også til å forklare kompliserte ting, så da har vi I hvert fall gjort ukas dont.
Så takk til Jon Vesselås og Reidun Kjelling Nybø, og takk til alle dere som hører på, og takk til verden og I det hele tatt.
Og til mediene for at de følger ekstremværet.
Ja.
Takk for nå.
Takk for nå.
Hei.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.